Elizondo sarreran dagoen lur dantzalekoak ere abiatua du denboraldia. Azaro erdialdean ireki zituen denboraldiko ateak, musika eta dantza uztartuz, elkargune da nahi duen ororentzat. Baina hori bakarrik ez, otordu eta besta gune ere bada aretoa. Eta kontakizunerako, intza eta mendi ostatuko arduraduna ere baden, Javier Garde, gure artean izanen dugu. Javier, egunon eta ongietorri.
Egunon zu ere eta ezker mile.
Zer moduz?
Ongi egunero bezala ementzen egunazten.
Bueno, aipatu dugu, lur, intza, mendi, bada ardura potoloa, ezta?
Bueno, bada zerbait deia urtien ondorioz ja oitue, baina bueno, bai, bada.
Urte akabaia dugu, Javier, ze balorazio egiten duzu bote prontoan?
Bueno, valorazio positiboa. Ja, maten duenez, COVID garaiura eta denako akitu ziren, eta, bueno, pues, urte normal bezala urte positiboa.
Eta ikasturtea abiatu bezala, azaro erdialdean, lur dantzalekoak ere bere ateak ireki zituen?
Bai, urtero horri biltzen gara urria azaro aldera irekitzeko, eta gauza mazela eta bertze, pues aurten hor erdi aldera ereki dugu.
Bueno, areto ederrak ditu lurrek, hor goiko solairuan nola bekoan?
Bai, bitan dago banatua, goikoa txikisago goikoa baino, bueno, biek bat areto ederra.
Eta orain artean, musika estilo ezberdinak hartu eta musikarekin gozatuta dantzatzeko aukera izaten da, ez? Larun bat arratsetan.
Bai, normalki nikiten dutena bi aretoak giro desberdinetan banatu. Zabaldu.
Gainera, zuzenean diskoi hartzaileak eta guzti, ez da?
Bai, normalki bai, gero tarteka kontzerturen bat, baina normalki bai.
Orain artekoa nola joan da, Javier? Jendeak bazuen gogoa edo nola?
Bueno, ikusten denez bai, jendeak usten da bestako gogoz dagoela.
Lehen txago aipatu dugu hori bakarrik ez, bueno, hor, azaro erdialdean baita ere, soka tira saioak izan ziren Elizondon, finaleko azken tiraldiak, eta hor soka tiralariek ere afaria izan zuten, ondoko bestarekin batera ez?
Bai, goiko salan elkartu ziren denak afaltzeko, 120 pertsona inguru, eta gero beko salan jarraitu zuten gauakin besta giroan.
Horretarako ere bada aukera lurren, ez da?
Bai, norabait ere denbora pixka bateko tarteakin enkargua inez geroz, normalkin moldatzen gara jendeai aukera hori ematez ere, bai.
Bueno, intzinera begira ze iragartzen ale diguzu eguberriaroa ere gainganean dugu?
Bai, orai dugu abenduaren 17. kantu afaria, eta gero ja eguberritako bida eta potoloak.
Kantu afaria, aipatu duzu, izen eman daiteke, txartelak salgai daude, edo nola egin dezakegu, Javier?
Pues egieran ja azkeneko sarrerak saltzen nahi gara, mendi ostatuan, eta ongi salmenta ongi handa, eta konten ja azkeneko sarrerekin.
Eta gero, eguberriaroan ere, zenbait egunetan irekia izanen da. Ezoiko egunetan behar bada ez, larun batetik aparte, eguberri eguna ere igandea dugulako.
Bai, hor, 24 larun bat ez dugu irekiko, eta irekiko dugu urtero bezala 28. Aurten igandea tokatzen dela, eta gero abendaren 31.
Musika estilo ezberdinekin gozatzeko aukera, ez dakit aintzinera begira zuzeneko kontzerturik edo iragartzen aldi guzun, da oraindik ez duzu deusera erraten al?
Bueno, zerbait ere hasi gara pentsatzen, baina oraindik egirran ezin da sobera erran.
Bueno, jakinen dugu, urreratu bezala data horiek emanen diguzu horien berri. Gainerakoan, lur dantzaleku kontuak horiek, baino intzata mendi, pare Santiago Karrikan hortxe ditugu bi ostatuak, eta horietan ere, ostatuko zerbitzuak ematen dira, eta traguiskan, nola otorbak egiteko modua izan daiteke bietan ala bietan.
Bueno, guk martxa berakin segitzen dugu urte unitzez eta giro etxeko giroara bilatzen duguna, ez giro hurbila eta herriko jendeako nolabait ere zerbitzu hurbila ematea.
Urtean zehar, udaberri uda, udazken, oparoak izan ditugu, ez?
Bai. Ongi ezin gara kexatu, beti izan da asteburuetan eta zubiak tokatu bidelaik, uda aste santua beti izan da jende nahiko, eta bueno, hori aprobetsatu.
Bueno, oiko ordutegiarekin jarraitzen duzu, eta hemendik aintzinera ere, ba, guberrin garaian ere, horre honen zarete, lan eta lan ez dala, bertze kongi pasatzeko, bai. Ez, Javier?
Hoizen, hori da azkenen gure lana bertze kongi pasatzeko, pues, nola gait zerbitzua eman, eta beti pues, aliketa horrekin, batzutan izaten dira hankasartze batzu, baina, bueno, pues, denek beren lanetan bezala.
Ez dakit bertze zerbait gehituneko zenuken? Denboraldia abiatu da, lurdantzalekoa zere mintzatu gara. Falta zaiguna erratea, ba, kaso lurdantzalekoak ordutegia zein du?
Bai, normal, laumen normaletan amabietatik goizeko seiak arte. Hoi zaten du gure ordutegi ohikoa, normala.
Ederki, ba, nahi duen ororentzat, aukera bada, baina pentsatzen dut batez ere gaztetxotak gaztek hurbilduko direla, edo nola?
Bai, normalki hoie dire gure betzero ohikoenak, baina bueno, beti ere bakizu ekitaldi diferentiak eta dinez, pues atiak denen dako erekiek egoten direla.
Hoixe, denentzako aukera bada, nahi izan ezkero, etxe atarian ere nola ongi pasatu bada, eta hori ere eskertzekoa da, ez? Batez ere, ni guraso naizen aldetik erraten dizut, Javier?
Pues nik uste bai, eta azkenean kotxik eta hartu behar izizatea olako gauetan, pues nik uste zerbait ona badugun, ez, Elizondon. Azkenean ez da erreixa adin hortan laumetetan etxetik ez atrazia, eta kotxea ez hartu behar izatea, ba, nik uste positiboa den.
Ba, segi hortan, Javier, mila esker, eta, bueno, urte zarari akoaila ona eman, eta urte berri hon, goizko da errateko, baino ez garen ez egonen, ba,
hoxe
desiatzen dizugu.
Pues berdin zoi ere eta berdin entzule guzi ere.
Ongi izan, Javier.
Gauza bera.
Aio.
Aio.